sintetizando ideas. Chegamos ao final desta fase coas mochilas cheas de ferramentas que aprendizaxes para combater os perigos ambientais que afectan ao noso amigo carballo e tamén ao noso planeta. Neste apartado deberás poñer en ordo os contidos traballados sobre as distintas ameazas cara ao medio ambiente. O cambio climático, a deforestación, a desertización, a contaminación e a perda da diversidade. Escolle unha destas actividades e amosa os teus coñecementos. Opción A. Iconas das ameazas ambientais. Opción B. A supervivencia do carballo. Opción C. Guardiáns dos nosos bosques.